me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Komisioni Australian për Konkurrencën dhe Konsumatorin ka paralajmëruar njerëzit që të jenë më vigjilent ndaj mashtrimeve, të cilat janë bërë më të sofistikuara me qëllim manipulimin e viktimave të mundshme. Sipas të dhënave, njerëzit e moshës 65 vjeç e lartë janë ende një nga grupet më të rrezikuara, por ka dëshmi se njerëzit në rrezik më të madh janë australianët me prejardhje të ndryshme kulturore dhe gjuhësore. Të ndjekim raportin. Investitori Matt Cole kujton momentin kur kuptoi se e kishin mashtruar duke humbur $100,000.
To be honest, I was physically ill.
Të them të drejtën, ndjehesha i smur fizikisht nga të dyshuarit e vetes dhe ndjesisë se sa budalla isha treguar që arrita të bëhesha viktime një skeme të tillë. Pasi gjeti adresën online të një firme tregtare me bazë në Londër, në llogarinë e tij sociale, Matt bëri disa kërkime, por nuk e kuptoi se ishte një firmë e rreme. Ai thot se firma kishte një sajt interneti profesional, si dhe një numër të madh komentesh pozitive në internet. Duke si një platformë shumë e sofistikuar dhe shumë profesionale e tregtimit të valutës, madje kishte edhe video edukimi për të shpjeguar se si funksionon shitblerja e valutës. Gjithçka duke plotësisht e ligjshme, dhe më njëherë pas regjistrimit, Matt u kontaktua nga drejtuesit e skemës mashtruese. Më pas, ata më këshilluan se do të më telefononte një agent financiar, i cili më telefonoi brenda 2 orësh dhe kështu nisi një marrëdhënie 4 mujore. Zëvendës kryetaria e Komisionit Australian për Konkurrencën dhe Konsumatorin thotë se këta mashtruesa po bëhen shumë të zot në manipulimin e viktimave të mundshme. Delia Rickert thotë se niveli i sofistikimit është aq i lartë sa pak njerëz mund të jenë imun ndaj tij.
They let you take your money out.
Fillimisht ata ju lejojnë të tërhiqni parat tuaja vetëm për të krijuar besim. Kështu që është një situatë vërtet e vështirë për njerëzit që bien në grack. Shërbimi i monitorimit këtë vit tha se kishte një rritje të konsiderueshme të ankesave në faqen ACCC Scamwatch. Disa viktima kanë raportuar humbje prej $236 milionë, që është baraz me një rritje prej 87% krahasuar me vitin e kaluar. Lloji më i zakonshëm janë mashtrimet e investimeve të cilat janë përgjegjëse për vjedhjen e $121 milionë. Zonja Rickard thotë se konsumatorët me prejardhje të ndryshme janë më në risk, me rreth $13 milionë të humbur drejt për drejt vetëm nga mashtrimet e investimeve dhe të llojit phishing me anë të postës elektronike.
If you've got relatives, friends who don't have English as a first language,
nëse keni miq ose të afërm që nuk e din anglishten si gjuhë të parë ose nuk e din mirë, flisni me ta në gjuhën e tyre për këto lloj mashtrimesh. Ndihmojuni të informohen. Ajo bën thirrje më shumë njerëzve që të kapërcejnë turpin dhe të raportojnë përvojat e tyre në Scamwatch.
We know that people are embarrassed and don't want to talk about.
Edhim se njerëzit janë të zëngushtë dhe nuk ju pëlqen të flasin për përvojat e tyre me mashtrimet. Kjo është java kombëtare e ndërgjegjësimit për skemat e gënjeshtra dhe mesazhi ynë për njerëzit është të ngrenë zërin kundër këtyre skemave. Rritja e aktivitetit në internet gjatë pandemisë ka bërë gjithashtu që edhe shumë biznese të jenë të ndjeshme ndaj këtyre skemave, thot shefi i monitorimit të skemave të mashtrimit në bankën Westpac, Ben Young. Ndërhyrjet në emailin e bizneseve janë rritur me 57% sipas vëzhgimeve tona në 12 muajt e fundit. Ky është një rrezik tipik që ndodh zakonisht dhe është për të ardhur keq, sepse shumë biznese po përpiqen të rikuperohen pas pandemisë. E-mailet që imitojnë furnizuesit gjoja për të mbledhur pagesa të ndryshme janë një nga metodat e reja që gënjejnë më shumë bizneset dhe konsumatorët. Ne inkurajojmë bizneset që kur ju vjen një faturë re ose një e-mail nga një furnizues i panjohur, të kryejnë një proces kthimi të telefonatës, jo në numrin e telefonit që është në e-mail, por në një numër që mund ta verifikojnë. Matt Cole pati fatin të shpëtonte disa nga parat e tij të vjedhura nëpërmjet ndihmës së shërbimit australian të identitetit dhe suportit kibernetik ID Care. Dhe mesazhi i tij për të tjerët që të mos hapin kurrë links që vijnë nga burime të panjohura është i qartë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.